Vítajte v podcaste Autobildu, pravidelnej relácii najpredávanejšieho motoristického magazínu na Slovensku.
Vítajte pri počúvaní novej epizódy Autobild podcastu. Tentokrát sa vám opäť hlásim spoza mikrofónu ja, Filip Kadlečík a môj kolega Milan Adamek.
Ahoj Filip a vítajte všetci.
Budeme mať takú posluchársky veľmi atraktívnu tému, ktorej sme sa venovali aj takto pred rokom, a budeme sa venovať oceneniu Zlatý volant, ktorý udeľuje nemecký Autobild. Je to vlastne taká anketa, o ktorej rozhodujú ako čitatelia, tak aj odborná porota, a výsledkom je, že z nej vyplynú najlepšie auta v konkrétnych segmentoch podľa teda názorov aj čitateľov, aj odborníkov, alebo mýlim sa, ako to je presne, Milan, s tým hodnotením?
No áno, je to taká kombinácia pri tom Zlatom volante, že vlastne najprv čitatelia jednotlivých buildov, teda aj Autobildu, aj Bild am Sonntag, si vyberajú z ponuky tých vozidiel, ktoré sú v danom roku novinkami, a vyberajú v 8 kategóriách finalistov, a tie tri auta, ktoré sa nakoniec dostanú do finále, tak potom si zoberú do parády členovia odbornej poroty, žury, ktoré tá odborná porota, k tomu sa môžeme ešte aj potom vrátiť, že aké mala zloženie, a títo potom tie vozidla ohodnotia vlastne veľmi podobným bodovým systémom, napríklad ako keď máme v Autobilde porovnávacie testy, to znamená, sa tam jednotlivé tie kategórie od pohonu cez užitkové hodnoty a ceny a tak ďalej bodujú, no a potom z toho sa zostaví teda poradie tých prvých troch finalistov, a ten prvý, ten na čele, získava vo svojej kategórii zlatý volant ako trofej.
Musím povedať, že pre mňa samého to je veľmi zaujímavé, to bodové hodnotenie, vidieť ho takto vedľa seba s tým, že viem, že sa vyskladalo z názorov toľkých ľudí. Určite by som z tohto spravil potom aj článok na náš web, kde si budete môcť pozrieť tie hodnotenia. Myslím si, že teraz ešte v čase podcastu, keď ho počúvate, vonku nie je, ale sledujte náš web, a v priebehu týždňa, myslím, že koncom týždňa by sa tam tento článok mohol objaviť, kde si vlastne budete vedieť pozrieť presne tie bodové rozdiely, lebo je to zaujímavé, že hodnotia sa tam totiž to úplne že rôzne veci, typu že nastupovanie do auta, pozícia za volantom, trebárs aké je odpruženie, aká je agilita vozidla, aký má zvuk, akože naozaj, že koľko je tých parametrov, Milan, snáď, ja neviem, 25, 30, keď tak pozerám, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 krát 4, 28 rôznych parametrov.
7 disciplín po 4, no.
28 rôznych parametrov. Čiže naozaj to dokáže poskytnúť úplne že perfektný pohľad na to konkrétne auto a poradiť, ak si plánujete kúpiť nové auto, čo môže byť trošku obťažné dnes, ale ak aj tak si to plánujete zaobstarať nové vozidlo, tak toto vám môže podľa mňa veľmi poradiť. Takže určite aj na našom webe nájdete potom detailný prehľad tohto článku. Ale tak poďme pomaličky na to. Prvá kategória sú malé a kompaktné automobily.
Áno, malé a kompaktné, tam čitatelia teda vybrali do finále trojicu Mercedes GLA, Volkswagen Golf R a Cupra Leon, no a zvíťazila Cupra. Cupra hlavne preto, že získala najvyššie bodové hodnotenie za svoj pohon, ale taktiež kvalitu, a najvyššie bodové hodnotenie mala aj v kategórii inovácie a jazdného zážitku, alebo teda radosti z jazdy, Fahrspaß. Tam mala super hodnotenie. A hlavne, čo je zaujímavé, že zvíťazila s relatívne vysokým náskokom, získala v súčte 3971 bodov, takže porazila na druhom mieste umiestnený Golf o skoro 200 o vyše 200 bodov. A napríklad druhé a tretie miesto medzi Golfom a Mercedesom GLA, tam bol ten rozdiel iba nejakých 51 bodov, takže tam už to potom bolo tesnejšie. Takže ide tu o suverénne víťazstvo tejto španielskej značky. A v podstate sa ani celkom nečudujem, lebo medzi týmito finalistami naozaj tento Španiel asi trochu vynikal. Aké máš ty na to?
Aký určite, máš ty na to svoj pohľad? So samotným Leonom v prevedení Cupra som nejazdil, ale Leon napríklad testujem aj teraz aktuálne. Mi stojí pred domom a pozerám sa na neho. Je to krásne, zábavné auto a viem si predstaviť, že to prevedenie Cupra ho posúva úplne na inú úroveň. Ale musím povedať, že ma šokovalo, že najviac Cupra deklasovala Golf práve v tej kategórii inovácie. Tam je to až o 23 bodov. A to som prekvapený, lebo čakal by som práve, že Golf ako kvázi vlajková loď tohto kompaktného segmentu by si tam mal obhájiť svoje miesto, ale teda nestalo sa tak. A zaujímavé ešte, keď som sa do tej tabulky pozeral, že GLA s Golfom si tam akože, povedal by som, zvádzali taký poriadny súboj, že raz vyhralo jedno, tesné, raz vyhralo druhé a nakoniec Golf vlastne ho predčil výrazne GLAčko, najmä jazdnými vlastnosťami, čo sa týka akože zábavy pri riadení, takže vďaka tomu sa prebojoval na druhé miesto, ale bol to ako naozaj, že pekný súboj. V jednej kategórii vyhral jedno, v druhej kategórii druhé, takže super. A nečudujem sa, akože tie Cupry sú podľa mňa fajn auta, koniec koncov dokazuje to aj ďalšia kategória, malé a kompaktné elektromobily, kde opäť zvíťazila Cupra a konkrétne jej model Born, s ktorým sme sa ešte nemali my možnosť zoznámiť. Avšak ja osobne som jazdil, aj sme vtedy robili špeciálnu epizódu podcastu o Volkswagene ID3, od ktorého je vlastne Cupra Born odvodená. Akurát to má byť trošku také akože zábavnejšia a športovejšia verzia a pokiaľ bude, povedzme, že ešte o niečo lepšia než ID3, tak sa nečudujem, že vyhrala, lebo už samotná ID3 je podľa mňa výborná.
Áno, to je vlastne tá kategória malé a kompaktné elektromobily a už v samotnom porovnaní takom vzdialenom v autobilde nemeckom vlastne Cupra Born porazila ID3 a takže sa nečudujeme, že dostala potom aj v tomto hodnotení bodovom od jury najvyšší počet. Tam získala 3928 bodov, čiže zase zvíťazila nad druhým Mercedesom EQA o vyše 200 bodov, takže zase proste obrovský náskok s prevahou, prevalcovala svojich konkurentov najbližších.
Ale tu musím práve povedať, že práve EQAčko 250 sme taktiež mali na test a mám na ňu taktiež veľmi dobré spomienky, že ak by ste chceli niečo, čo je crossover a zároveň elektrické, tak to EQAčko určite môžem odporučiť. Je to veľmi úsporné auto s modernými technológiami a naozaj, že z môjho pohľadu obstojný elektromobil a k tomu Volvo, k tej C40 sa neviem moc vyjadriť, lebo nemám s ňou absolútne žiadne skúsenosti v podstate.
Cupra Born, ešte mohli by sme si povedať, môže mať výkon od 150 do 231 koní a v závislosti od modelu môže byť dojazd 349 až 540 km, takže je to nielen výkonné auto, ale aj auto s celkom užitočným dojazdom.
Tak.
Ďalšia kategória je stredná a vyššia trieda a tu vyhralo Porsche Panamera s 4179 bodmi. Takže, ale v podstate nad Mercedesom triedy S zvíťazilo s, nechcem povedať nepatrným náskokom, ale asi so 150 bodovým náskokom a na treťom mieste skončil Volkswagen Arteon Shooting Brake. Takže táto...
A ten už strácal výraznejšie teda na
ten strácal výraznejšie, ten už mal iba 3670 bodov. Porsche Panamera ako plug-in hybrid bodovala v podstate vo všetkých disciplínách, či už kvalita, alebo pohon, alebo inovácie.
Farspas potom ešte.
A Farspas tam vlastne predbehla svojich konkurentov. Tam, kde trošku zaostávala, tak to bolo paradoxne v komforte. Tam ju samozrejme, tam ju S-klasa predbehla.
A rovnako aj v konektivite S-klasa nazbierala extra body, čo sa ani čudujem vzhľadom na to, že Mercedes má MBUX vymyslený naozaj vynikajúco. No, ako... Som prekvapený, musím povedať, že Panamera vyhrala. Ja by som v tomto segmente určite to doprial triede S, ale s Panamerou nemám osobné jazdné skúsenosti, takže možno by, keby sadnem za aj volant, tak ma to možno presvedčilo, že zaslúži si to.
Tá žúri sa stretáva na Lausitzringu, teda tento rok to bolo na tomto okruhu a môže si tam vlastne vyskúšať všetkých finalistov dôkladne počas dvoch alebo troch dní, čo sa tam jazdí to záverečné finále. A je to veľmi super, keď si môžeš vlastne presadnúť z jedného auta do druhého okamžite bezprostredne a vyskúšať si konkrétny úsek okruhu so všetkými tými konkurentmi a v priamom porovnaní zistiť, ktorý má čo lepšie a čo horšie. Predsa len je to úplne iné, ako keď robíš test jedného auta v januári a test druhého marci, to už potom trošku vyprchajú tie priame dojmy. Takže toto je super vec, že vlastne sa tam môžu tí novinári stretnúť a takto si to ohodnotiť, obodovať. Samozrejme, je tam aj nejaká interakcia medzi nimi, rozprávajú sa tam spoločne a je tam odbor na žiri, sú tam pretekári, hej, ktorí majú zase na to trošku iný názor, môžu ťa na tom povoziť a podobne. Rozprávam aj z vlastných zážitkov, keď sa ešte konalo finále v Baloku v Taliansku na okruhu, kedy sme sa toho zúčastňovali v poslednom období, vieme, aj kvôli korone, aj kvôli iným opatreniam sme nemali možnosť teraz byť na tom finále, možno niekedy zase v budúcnosti sa zúčastníme aj my zo slovenskej redakcie.
No, pozeral som vlastne to zloženie tej redakcie, možno aby poslucháči mali trošku lepší prehľad, tak napríklad sú tam šéf-redaktori Autobildu, nášho akože materského nemeckého, alebo Autoexpressu, to je zase britská mutácia, Autobild Espáňa je tam, Autovík, to je tuším holandské, alebo niečo z Beneluxu jednoducho.
Holandské.
Taktiež sú tam bývalí pretekári DTM, sú tam zástupcovia Dekry, takže naozaj to sú ľudia, ktorí sa rozumejú autám. A my sme tam sa nevedeli dostať, Milanko, čo povie, že by sme tam aj my budúci rok boli na tej fotke?
Jasné. Môžeme sa dostať do júri. Ja som bol niekoľkokrát členom žúry, ale hovorím, že aj teraz vidíme, že tá žúri je trošku menšia, ako bývala po iné roky práve z toho dôvodu, že boli rozličné opatrenia a že sa necestovalo celkom ľahko a treba to samozrejme zabezpečiť aj s nejakým časovým predstihom a my teraz nevieme, že či sa vôbec dostaneme. Ako je to vlastne teraz so Sportičom? Pôjdeš na tú služobku?
Nepôjdem tam. Nie.
Čiže
mal som ísť vlastne, áno, mal som ísť teraz vo štvrtok na prvú jazdu so Sportigeom do Frankfurtu a to mala byť akože posledná služobka tento rok, posledná prvá jazda, ale padlo to kvôli omikronu, predpokladám.
Vidíš, no tak to sú tie dôvody, že ťažko si naplánuješ niečo s predstihom, čo budeme robiť o rok na Zlatom volante, keď ja som ešte minulý týždeň nevedel, že či ty pôjdeš tento týždeň na Sportige, no.
No, presne. No inak to som ti mal povedať vlastne, že nejdem na ten Sportič, lebo to znamená, že musíme niečo iné miesto neho vymyslieť do januárového čísla potom. Tam už mal vyarendovaný svoj priestor.
Tak. Dobre, poďme ďalej v našich tabuľkách. Čo tam máme, akú kategóriu? Je tam SUV?
Ešte sme preskočili strednú a vyššiu triedu, ale elektrickú. Vlastne variáciu toho predchádzajúceho hodnotenia.
Áno. No tam sa nečudujem, vyhral... jak to skončilo.
Ani ja. Tu vyhralo EQS-ko od Mercedesu, ktoré predčilo e-tron od GTčka a Ioniq 5-ku od Hyundaiu, takže myslím si ale, že na druhú stranu celkom pomerne teda vyrovnané poradie tam bolo v porovnaní s tými napríklad predchádzajúcimi, v porovnaní s kompaktným segmentom. Tuto sú rozdiely 100 bodové vlastne. No. EQS-ko malo 4104 bodov a vlastne to je menej ako 100 bodov, nie viac. 3973 bodov malo Audi e-tron GT a 3819 bodov nakoniec od poroty Hyundai Ioniq 5. Takže, ale kvalitné obsadenie, akože myslím, že tomu nie čo vyčítať. Možno to BMW iX mi tam chýba, ale predpokladám, že asi vtedy ešte na ňom nejazdili a tento rok ho asi nezaradili do poradia, lebo tak prišlo až takú koncu roka.
Áno, musí sa začať predávať vlastne to auto ešte ten konkrétny rok a zároveň musí byť dostupné na tom záverečnom finálovom testovaní, takže niektoré vozidlá sa tam možno nedostali. Vieme, aká bola situácia s tými novinkami na trhu, že niektoré auta, ktoré aj mali prihlásené svoju svetovú premiéru, tak potom ju museli odložiť. No ale už tu sme vlastne na týchto všetkých troch autách my v redakcii jazdili. Možno,
počkaj, upozorním.
Áno.
Ty si na nich jazdil, takže ja si teraz môžem vyložiť nohy a porozprávaj nám.
Ja som na nich jazdil a myslím si, že tu trošku Ioniq 5 dostal sa na tretie miesto aj z toho dôvodu, že predsa len je v tej kategórii stredná a vyššia trieda trošku menej spravodlivosti, lebo predsa len ten tá jeho karoséria typu hatchback celkom možno nezodpovedá, aj keď objemovo, priestorovo, veľkostne tam pasuje. Ale predsa len EQS-ko je úplne niekde inde. Predsa len EQS-ko ešte väčšie rozmerovo ako S-klasa, takže tam to zodpovedá tomu hodnoteniu v rámci vyššej triedy. Aj čo sa týka samozrejme komfortu a priestrannosti a kvality, tam získal vlastne Mercedes ten náskok. No, hoci samozrejme Hyundai Ioniq 5 by sme v inej kategórii, ak by sme ho zaradili medzi elektromobily, tak by si asi počínal ešte o kúsok lepšie, no ale
asi áno, no. Akože ak by sa mal porovnávať s kvázi seberovnými z neprémiového segmentu, tak pravdepodobne by neviem, či mal nejakého konkurenta, ktorý by ho dokázal prekonať, lebo naozaj to, čo Hyundai do neho vložil, akú odvahu, zaujímavý prístup, inovácie, tak to je fascinujúce pre mňa. To auto. A v podstate hovorí to o tom aj niečo, že skončil tretí v konkurencii EQS a e-tron GT, čo už dostal sa do tejto spoločnosti. Pre Hyundai musí byť podľa mňa obrovský úspech, lebo hento sú jednoducho prémiové produkty tie dve auta. To stojí úplne iné peniaze.
Tak, tak. Ďalšia kategória sú tu SUVčka. Veľmi obľúbená kategória. A je zaujímavé, ako sa menia vlastne aj tie kategórie zlatého volantu v čase, že vlastne v minulosti sme vôbec nemali samostatné kategórie pre elektrickú strednú triedu a elektrickú vyššiu, elektrické SUVčka, elektrické rodinné, hej, že vlastne teraz máme niekoľko kategórií elektrických aut popri tých kategóriách klasických a v minulosti napríklad sme mali niekoľko kategórií SUVčiek, lebo SUV malo vtedy taký boom, takže tam bola kategória malé a kompaktné SUV a veľké SUV a podobne. A predtým zase vôbec nebola kategória SUV, mali sme iba to klasické členenie, že malé autá a kompaktné a stredná a vyššia trieda a podobne a luxusné. Takže naozaj sa zlatý volant aj prispôsobuje tomu trendu, že nám tu vznikajú nové kategórie a dnes je to členenie úplne iné, ako bolo pred 8 alebo 10 rokmi.
Ale som prekvapený, že vlastne SUV ako také nemajú viacero kategórií, že predsa len to spojili do jednej, že nie sú B-čkové crossovery a C-čkové SUVčka a potom povedzme ešte D-čkové, ale vlastne, že všetko je to v jednej kope. No, ale však to je fajn, lebo tých SUVčiek už bolo dosť na nás všetkých za posledné roky, takže som aj celkom rád, že to trošku zúžili.
Tak ide aj o to, že musia tie kategórie prispôsobiť v danom roku tomu, čo aké novinky prídu,
pravda,
aby to naplnili.
Pravda.
Potom zase nedajú sa porovnávať medzi sebou tie jednotlivé kategórie aj z toho dôvodu, že vlastne ešte skôr, ako sa hodnotia finalisti, keď ešte hlasujú o tom tí čitatelia, tak v niektorých kategóriách si vyberajú povedzme iba z 5 alebo 6 noviniek tých troch finalistov, ale sú kategórie, kde si vyberajú z 15 noviniek troch finalistov, tak samozrejme jasné, tam sú tie body potom úplne inak, alebo tie hlasy rozriedené. Takže sa nedá teraz povedať, že táto kategória v tejto to konkrétne auto vyhralo s obrovským náskokom, ale v inej kategórii iné auto s malým náskokom. No hej, ale niektorý vychádzal zo 4 aut, sa vyberala trojica do finále a iné sa vyberalo z 20 aut, trojica do finále. Takže to je samozrejme
je to tak, je to
tiež
pravda,
rozdiel.
No.
No, keď proste my si hovoríme, že SUV je obľúbené, čo je pravda, ale keď si spomeneš za tento rok, koľko nových SUV prišlo a myslíme tým nie elektrické, lebo tie majú samostatnú kategóriu, tak SUVčka s klasickým pohonom zas tých nebolo až tak veľa.
Nebolo,
novinky
no.
Za tento rok. Aby sme urobili z nich ešte tri kategórie, malé, kompaktné a veľké, čo by sa dalo.
Je pravda,
ale potom si myslím, že do tých veľkých by som možno viac ako tri aj nevybral. Zase nemôže vybrať tri, lebo všetci treba by boli okamžite finalisti. Musí ich byť proste viac.
To je pravda, no. To je pravda. Nie je to tak jednoduché úplne, ako sa zdá na prvý pohľad, no. Ale teda v tejto kategórii opäť svoj hat-trick by som povedal završila Cupra, ktorá ju ovládla s modelom Formentor VZ5, čiže tým vrcholným variantom, ktorý má pod kapotou 5 valec. Poriadne nabrúsený, takže s týmto v tejto konfigurácii Cupra prekonala dokonca aj Audi, konkrétne model Q5, no a na tretom mieste skončil Opel Mokka, ktorý je taktiež veľmi zaujímavým crossoverom, ale trošku nižšieho segmentu B-čkového porovnaní s týmito dvomi konkurentmi, s Cuprou a s Audinkou.
Je zaujímavé, že vlastne často na tom prvom mieste skončia tie vozidlá s najvyšším výkonom a v podstate keď vyhrávajú kategóriu pohon a radosť jazdy, tak ako keby mali náskok už vo všetkom ostatnom, pretože väčšinou ak v týchto kategóriách vyhrajú, tak to vyhrávajú s veľkým bodovým náskokom, kdežto v tých ostatných ako kvalita a podobne sa tie rozdiely až tak veľmi neprejavujú.
Tak oni sa tam vozia, vieš, celý víkend a potom hodnotia podľa toho, vieš.
Áno, veď keď máš na Lausitzringu možnosť jazdiť na Formentore VZ5, tak proste ti to vytiahne úsmev na lica a potom, keď si presadneš do Mokky, tak nechceš tej Mokke ublížiť, no ale áno, máš pred sebou tú tabuľku a tam zapisuješ tie body aj za veci, ako je komfort, alebo kvalita, alebo výhľad z auta, ponúka miesta a podobne, no tak ťažko. Potom sa presadí autíčko z nižšej triedy, ktoré má slabší motorček.
Hej, tiež som si to inak všimol, že podľa mňa možno do budúcna by mohli trošku menej klásť dôraz presne na toto, lebo myslím si, že bežného človeka zaujíma veľa aj ten komfort a ten priestor vnútorný, praktická stránka auta a tak. Nehovorím, je to tu ohodnotené všetko, určite zasa trošku preháňam, keď som povedal, že sa vozia samozrejme celý víkend iba po okruhu, oni stopro majú veľa toho hodnotenia a od rána do večera makajú, viem si to predstaviť, ale teda trošku tu tie poradia deformuje ten faršpás. No a jasné, že keď Cupra má 5 valec, ktorý húvaka do výfukov, tak možno Q5 s 2.0 TDI motorom, alebo neviem, nech kľudne aj s 3 litrom, nebude asi na okruhu taká presvedčivá úplne, no alebo Mokka s tiež nepárny, Mokka má tiež nepárny počet valcov, áno. Ale 3, nie 5, takže
no viete, v rámci faršpasu získala Cupra Formentor 465 bodov a Opel Mokka 353, čiže tam je rozdiel 112 bodov plus pre Cupru, no a to sa potom už ťažko dobehne v nejakom
ako napríklad nebyť toho tej povahy VZ5-ky, tak Q5-ka by ju obehla, pretože Cupra si na ňu spravila náskok najmä v tom farspase, v tej zábave za volantom. No, takže...
presne.
Ale za tým nechceme znižovať výkon Cupry, lebo ja stále hovorím, že mne sa tá značka veľmi páči, akože je to super.
Je zaujímavé, že Cupra sa takto presadila, že vlastne zobrala 3 zlaté volanty.
Mhm.
Čo veď si hovoril, že získala hat-trick a je to vlastne najnovšia značka. Je to síce Seat, ale je to samostatná značka a môžeme iba zatlieskať, že sa takto snaží a naozaj aj v našich testoch získava celkom slušné a vysoké hodnotenia a naozaj ťažko niečo tej snahe Cupry vytknúť, veľmi, veľmi sa aj darí sa odčleniť od tej materskej značky a ako sub-brand sa vydala podľa mňa celkom dobrou cestou, naozaj si zachováva takéto športové.
Ale keď už ju tu máme na pretras a bavíme sa o nej, tak musím povedať aj to B, čo mám priamo od majiteľa Cupry, totiž môj kamarát mal, tuším ako druhý na Slovensku, ATK Cupra, alebo bol z toho fascinovaný, hneď si to chcel kúpiť, keď sa dalo, a aj kúpil teda druhú na Slovensku. A napríklad jeho ako majiteľa trošku sklamalo, že sa do Formentora montuje TDI alebo 1.5 TSI, že hovorí, že on to vníma ako športovú značku a tak to aj v podstate je prezentované. A čo má 1.5 TSI so športom alebo po prípade motor TDI, sa pýta on. Takže toto je tiež, by som povedal, taká ako oprávnená námietka niekoho, kto dá povedzme väčšie peniaze za niečo, čo je prémiový produkt, ale potom ho možno... Lenže to máš klasický problém ako Porsche a Cayenne napríklad. No tak ten Cayenne im zarobil na to, aby boli ziskoví a vďaka nemu môžu robiť veľa iných zaujímavých aut. No jednoducho tak to je, ale len som chcel povedať, že aj takýto pohľad môže byť na Cupru. Ale teda ja jej stále hovorím, fandím, ja mám rád aj Leon, čo práve testujem s motorom inak 2.0, to je z 190 koní, takže veľmi fajn motorizácia. Len tak ďalej, ja som bol vlastne na predstavení Cupry, ktoré sa robilo na tom okruhu, tuším Terramar sa volá, taký ten klopený betónový, niekde blízko pri Barcelone, nepamätám si presne jeho názov, ale bol som kvázi pri zrode tej značky a už vtedy som napísal, že som z nej nadšený a trvá to dodnes. Takže zjavne táto španielská snaha prináša svoje ovocie. No.
Ďalšou kategóriou v zlatých volantoch sú teda elektrické SUVčka a túto kategóriu ovládla Škoda so svojím Enyaqom iV a predbehla o takmer 100 bodov Audi Q4 e-tron a ten zase o vyše 110 bodov predbehol Volkswagen ID4 GTX. Takže takéto je poradie a aj česká značka dokázala si urvať pre seba jeden zlatý volant, jednu trofej. Zase je to v kategórii takej rodinnej. Momentálne všetci traja finalisti sú vlastne z koncernu a používajú v podstate veľmi podobnú techniku pohonu. Takže tam vlastne boli dôležité aj iné tie kategórie, ktoré rozhodli nielen radosť jazdy alebo pohon, lebo tam sú tie rozdiely v podstate tým pádom minimálne. Takže tu sa vlastne rozhodovalo aj v tom hodnotení kvality alebo komfortu alebo inovácií a podobne.
No a pomer cena výkon samozrejme zamiešal karty na konci hodnotenia výrazne v prospech modelu Enyaq.
Škodovky.
S týmto hodnotením napríklad ja sa dokážem úplne stotožniť. Ja si myslím, že Enyaq je výborné auto, už som ho aj odporúčil zo pár ľuďom, ktorí sa na neho pýtali. Je to proste vidieť, že keď Škoda spraví elektromobil, tak ľudia sa o to začnú zaujímať viac. Jednoducho na Slovensku to tak je. A ukázalo sa to presne aj v prípade Enyaqu. No.
Tak, tak. Tam Škodovka získal vlastne veľký náskok presne v tom pomere cena kvalita alebo cena užitková hodnota. Tam mala 470 bodov, kdežto konkurencia iba niečo vyše 300. A takisto ďalší náskok získala v hodnotení spotreby, kde mala 420 bodov a ostatní 405, 361. Takže všetko ostatné bolo viac menej vyrovnané a potom na záver sa dostala Škoda do trháku kvôli svojej nízkej cene a nízkej spotrebe. Takže to bolo celkom spravodlivé, myslím.
Presne tak. A v podstate aj ďalšia kategória, ktorá nasleduje, a sú to športové automobily, trošku popiera to naše hodnotenie, alebo teda predpoklad, že ten fahrspaß, tá zábava za volantom definuje víťaza, pretože práve v tomto rebríčku zvíťazilo akoby najmenej zábavné auto z pohľadu odbornej poroty. A síce je to BMW M4 Competition, hovoriť o ňom ako o menej zábavnom aute je zvláštne, ale je to tak, pretože odborná porota považovala Porsche 911 GT3, ktoré skončilo na druhom mieste, za zábavnejšie, a v jeho tesnom závese sa potom umiestnil Lamborghini Huracán STO. Tá špeciálna edícia v takej tyrkysovej farbe so žltými doplnkami. Takže, ale nakoniec teda BMW zvíťazilo v tomto rebríčku a tu sa tiež hodnotili aj tie veci ako pomer cena výkon, akože výrazne v prospech M4-ky, tam to veľmi zavážilo. Napríklad aj spotreba, hej, tým, že to auto je efektívne. Čiže opäť je to taký pragmatický pohľad na to športové auto.
Určite, ale tu myslím, že sa zabavila odborná porota na všetkých troch autách, takže
určite,
tam,
určite.
Tam si dobre zajazdili aj na M4, aj na GT3, aj na Lamborghini, takže tam nemali byť prečo nejako sklamaní na tom okruhu, takže tu aj ťažko by nejako mohol niekto z nich prevalcovať v rámci fahrspaßu alebo jaznej dynamiky pohonu tých ostatných. Iste niekto tam mal trošku vyššie hodnotenie, ale v podstate nikto tam nemal nejaké extra nízke. A to bolo dôležité v tomto prípade. Dobre, tak, toto tak. Je taká špecifická kategória športové vozidla, pretože tam naozaj, aj my máme tie skúsenosti, že ľudia tam vyťahujú často v tom prvom kole, kedy vlastne čitatelia vyberajú finalistov z toho väčšieho počtu aut, tak väčšinou sa tam dostávajú proste takéto značky, ako je Lamborghini, alebo Ferrari, alebo Porsche, že to sú také tie stálice. Samozrejme, v závislosti od toho, kto má v tom konkrétnom roku akú novinku a či vôbec, lebo tam vlastne nie je každý rok nejaká novinka, tam tie novinky pribúdajú oveľa sporadickejšie. No a ďalšia kategória?
Rodinné automobily.
Rodinné auta. Tam podľa mňa, ako sme predtým hovorili, že to nebolo prekvapenie, tak tu ja som mierne prekvapený.
No to aj ja som mierne prekvapený. Aj keď na druhú stranu musím povedať, že som s víťazom jazdil a bol som s ním veľmi spokojný. No a na prvom mieste skončil Mercedes EQV, čiže elektrická trieda V od Mercedesu.
Áno, tu treba povedať, že vlastne pri rodinných autách nebola rozdelená kategória elektrických a neelektrických aut, takže tu sa to hodnotilo spoločne. A tým pádom hovorím o tom prekvapení, že na prvom mieste aj napriek tomu skončila elektrická dodávka. EQVčko. A samozrejme tu aj to hodnotenie je trošku prispôsobené pri tých rodinných autách, že tam sa nehodnotí radosť jazdy alebo dynamika na okruhu, tu sa hodnotia skôr tie užitkové, praktické a komfortné a pomer cena kvalita a podobne.
Presne, a išiel som povedať, že teda s EQVčkom mám bohaté skúsenosti z tohto leta a aj očami mojej manželky. To bolo jedno z najlepších aut, ktoré sme tento rok mali, lebo sme na ňom sme vlastne cestovali krížom cez Slovensko aj so synom. A to auto bolo neuveriteľne komfortné, tiché. A tým, že vlastne EQV samo o sebe je vybavené luxusne, tak naozaj posádku rozmaznávalo skvelými materiálmi, pekným dizajnom. No, ja som bol z toho auta, musím povedať, dosť nadšený vtedy, keď som ho jazdil. Jediné také negatívum, ktoré som na ňom videl, bola naozaj vysoká, vysoká hmotnosť, to bolo cítiť, ale napriek tomu dokázalo jazdiť so solidnou spotrebou, akože...
A dojazd?
Úplne v pohode, no. Ako. Dojazd si rozmýšľam nad tým, keď mi dáš pár sekúnd, tak ti to poviem, lebo si to vygooglím, že ako mi to vychádzalo.
Na druhom mieste skončil Volkswagen Multivan a zaostal iba o jeden jedinký bod za Mercedesom, takže to bolo asi úplne najtesnejšie. A keď sa pozerám do toho hodnotenia, tak vlastne Multivan stratil asi najviac, ani neviem v čom, lebo vo všetkom bol dobrý, v komforte tam bol, no keď je to iba jeden bodový rozdiel, tak nemohol nikde stratiť nejako veľa, ale v komforte tam trošku zaostal za V-klasou elektrickou. A na treťom mieste skončil Hyundai Staria, neznáme auto z nášho trhu veľmi, a tá bodovala hlavne v oblasti nízkej ceny, takže tam celkom nazbierala body, ale tiež zaostala vlastne za druhým miestom iba o nejakých, koľko je to?
14 bodov.
14 bodov.
Mm-hmm. Takže naozaj tiež tesný výsledok, akože áno, boli blízko pri sebe.
Bolo to tesnočké, všetky tieto rodinné vany, alebo teda MPVčka, alebo veľkopriestorové vozidla, alebo ako už to povieme, naozaj boli natesnané vedľa seba veľmi, veľmi tesne.
A je to aj kvôli tomu, že EQVčko stojí naozaj strašne veľa peňazí, to no, si musíme povedať.
Tam bol priepasný rozdiel v tom hodnotení tej ceny, že vlastne tam ono stratilo. Všade získavalo, ale na tej cene muselo stratiť, to je jasné.
100 tisíc eur, aby posluchači vedeli, stojí EQVčko, aj to, ktoré testovala odborná porota pri Zlatom volante, a aj to, ktoré som testoval ja. No a v prípade môjho testu som za týždeň prešiel s EQVčkom 869 km a mal som kombinovanú priemernú spotrebu 24 kWh na 100 km, s tým, že som išiel veľa aj po diaľnici, ale musím povedať, že po diaľnici som jazdil od 110 do 120. Nešiel som 130, lebo tam už tá spotreba stúpa vysoko. Čiže niekto by tomu mohol vytýkať, že som nešiel 130. Na druhú stranu, ja som vedel, že sa neponáhlam, mal som dovolenku v ten týždeň, takže som si užíval, že sa nemusím nikam ponáhľať. A ďalšia vec, keď jazdíte takto povedzme, že rozumnejšie, tak potom menej času strávite na nabíjačke, alebo teda povedzme, môžete nabíjať až o jeden nabíjací bod ďalej alebo tak, takže toto bolo moje rozmýšľanie. Ja si myslím, že 24 kWh na auto, ktoré má hmotnosť 2560 kg a obrovskú tú prednú časť a aerodynamický odpor prednej časti, si myslím, že je veľmi solidné. Mercedes ukázal, že v podstate aj EQAčko som pochválil, že sa mi páčilo, a Mercedes ukázal aj týmto autom, že elektromobilita mu ide, podľa mňa. Máme tam ďalšiu kategóriu, ktorá je...
Najkrajšie auto roka. Áno. To sú špeciálne zlaté volanty, áno, áno, ktoré sa udeľujú iba občas, a proste každý rok sa vymyslia nejaké zvláštne kategórie, aby sa odmenili auta, ktoré si to zaslúžia. Tam už potom nemáme žiadne tabuľky, nesčítavajú sa body, ale jednoducho väčšinou sú to za nejaké inovácie alebo za nejaké ocenenie od redakcie, za nejaký prínos v tom roku a podobne. A tu máme teda najkrajšie auto roka, najkrajším autom roka sa podľa redakcie Autobild stalo Audi e-tron GT.
Môže byť za mňa v podstate tým, že vlastne e-tron vyzerá ako koncept. Ja som stále mám Mute Coil v pamäti, ako na ňom jazdil Tony Stark v posledných Avengeroch, keď prišiel. V podstate toto reálne auto potom vyzerá viac menej takisto, takže za to treba Audi odmeniť. Za mňa super.
Určite áno. Aj keď samotní Nemci písali, že by bolo ešte krajšie, keby malo pod kapotou V8, ale áno, je to veľmi krásne auto, podarilo sa, toto je skutočné športové kupé a nie tie pseudokupé, ktoré vznikali pár rokov dozadu, keď každá trošku lomená krivka strechy sa začala nazývať kupé, tak to by malo vyzerať športové auto, proste nízke, placaté a s nízkopoložením ťažiskom. Pekné tvary, myslím, aj detaily. Není čo vytýkať, asi neviem. Asi ohľadom hodnotenia krásy je to vždy individuálne, ale ano, myslím určite, si, že určite. E-tron GT nikoho zase neurazí, že by sa niekomu... Mm-hmm. Ešte som nepočul, že by niekto povedal, že to je škaredé auto, že sa mu nepáči, no tak...
Počkaj, ďalšie, teraz sa nám niekto ozve, kto to určite povie.
No, určite, nech sa ozývajú, kto by povedal, že sa mu e-tron GT nepáči, ale rád by som aj počul, že prečo, lebo to by ma naozaj zaujímalo, lebo naozaj koľko, ako som v minulom vydaní podcastu hovoril, som stretol pani, ktorej sa strašne páčil SsangYong Rodius, takže sú ľudia, ktorí majú zvláštne vnímanie estetické a keď mi to zase dokáže nejako objasniť, že prečo, tak to treba iba tak prijať.
Jasné.
Ďalšia kategória, cena redakcie za najlepšie auto do 25 000 eur a tu zvíťazil Opel Mokka.
Tak, tak.
Čo hovoríš na Mokku?
Vieš čo, obišla ma nejakým spôsobom, takže neviem sa k nej moc vyjadriť, ale páči sa mi. Ako celkovo myslím si, že Opel sa nakopol teraz správnym smerom, v konečnom dôsledku aj nová Astra. Teraz nedávno vyšla už aj kombi verzia Astry.
Áno.
Celkovo sú to pekné auta a ja držím Opel palce, aby sa opäť dostal na tie správne kolaje a vyzerá to, že tam je, pretože tú Mokku vidím aj jazdiť, akože vidím ju aj túto v okolí, ju stretávam, ľuďom sa páči.
Myslím, že zaradenie do Aliancie Stellantis Oplu celkom prospelo. V tomto prípade auto po 25 000 bolo hodnotené Mokka E, teda elektrická verzia a v podstate teraz momentálne jazdím zrovna, mám na test týždňový Peugeot E208, takže rovnaké veci.
Rovnaká 50
kWh akumulátor, 136 koňový výkon a tak ďalej. Na rýchlo nabíjačke za 30 minút na 80% to majú vlastne všetky tieto Stellantis z elektromobily úplne rovnaké a myslím, že to je také vyvážené. Veľkosť batérie nepríliš veľká, ale dá sa to potom zmestiť do rozumnejšej ceny a aj rýchlosť nabíjania je potom celkom taká kompromisne vyvážená, že je to také použiteľné auto na bežné, denné, mestské a prímestské jazdenie. Ďalšia kategória, môžeš ju ty zahlásiť.
Ďalšia kategória je pre mňa veľmi zaujímavá každý rok, totiž to ide o vyhlásenie inovácie roka a tento rok ocenenie získala spoločnosť Schaeffler, ktorá vyvinula, ak tomu správne rozumiem, vlastne monoblok elektromotora a integrovanej prevodovky vlastne do jedného celku, čo vlastne umožní automobilkám mať kompaktnejší pohon, nižšiu hmotnosť a celkovo lepšie integrovať pohonné ústrojenstvo priamo do nápravy a vďaka tomu mať aj väčší priestor, možno nejakú úsporu, čo sa týka hmotnosti a nakoniec aj spotreby. Čiže samotný Autobild píše, že možno je trošku prekvapivé, že sa to netýka nejakej technológie batérií alebo článkov batérií, táto inovácia roka, ale ide o motor a vlastne prevodovku, ale tak to je jednoducho, aj to sú dôležité súčasti elektromobilov.
Áno, nazývajú to elektrickou nápravou, je to v podstate kompaktná jednotka, ktorá sa nachádza v náprave a združuje teda elektromotor aj s tou redukčnou prevodovkou do jedného celku. Už sa začala sériová výroba samozrejme v Číne a jednotlivé automobilky si to asi budú môcť postupne objednávať.
No to je dôležité presne, že oni to vlastne majú už v sériovej podobe a že v Číne sa to už vyrába a malo by to potom prísť aj do nemeckých automobiliek a následne do všetkých ostatných, aspoň takto teda píše Autobild, takže uvidíme.
Uvidíme. Určite zase to bude pokrok ohľadom veľkosti kabíny, lebo čím kompaktnejšia pohonná jednotka elektrická, tak tým viacej ti zostane miesta presne, v kabíne. Už sme to zažili pri tej prvej generácii elektromobilov. Teraz sa to ešte bude vylepšovať, takže naozaj je to určite pokrok. No a posledná cena je zase redakčná, asi najlepšie auto pod 35 000 eur a v tomto prípade zvíťazila Toyota GR Yaris. Takže malý, športový, extra výkonný, 261-koňový, nabrúsený diablik, ktorý
hatchback
na stovku zrýchli za 5,5 sekundy, dosahuje 230 km rýchlosť. A zmestí sa teda po 35 000, čo je pri malom aute také zvláštne.
Zdá sa, že hej.
Tu si musíme uvedomiť, že toto nie je malé auto v zmysle v rámci veľkosti a rozmerov, áno, ale určite to nie je malé auto v zmysle športovosti. Naozaj je to plnohodnotné športové vozidlo. A je zaujímavé, že vôbec Toyota sa na také niečo v súčasnom období dala. Patrí za to veľký kredit. Je to nezvyčajné. V súčasnom svete vlastne ide proti prúdu Toyota tým, že investovala do vývoja takéhoto vozidla. Myslím, že sa jej to začína aj celkom oplácať, pretože samozrejme toto GR Yaris, tento GR Yaris je veľmi žiadaný a marža tam je asi celkom slušná.
Ja iba sa usmievam a prikyvujem, pretože s týmto autom som začínal tento rok. Bola to prvá testovačka, ktorú som si preberal v januári 2021. A ešte stále sa dokážem okamžite v mysli prevteliť za jeho volant, do jeho tvarovaných sedadiel a cítiť proste tú tvrdosť toho auta, takú drsnosť. Fakt, že je to taký malý raubír, by som povedal, ako strašná pecka, strašná. Fakt, naozaj Toyota patrí kredit, ako hovoríš, za to, že postavila takéto auto so štvorkolkou. Malý Yaris. To je akože neuveriteľné a pre mňa určite jeden z najväčších zážitkov, čo sa týka športových automobilov vôbec, pretože nie je umenie ísť rýchlo v 600-koňovom aute na rovinke, ale vychutnať si zákruty v takomto malom mrštnom vozidle s dobrým gripom, ktoré vie hodiť zadkom, akože wow, to je to parádne auto. No. Tak týmto by sme to asi aj mohli ukončiť. Myslím si, že veľmi sladká bodka za tohto ročným zlatým volantom nemeckého autobildu.
Áno, malo kedy sa asi zhodneme v celom priereze toho hodnotenia s tým, že vlastne neboli sme nejako nahnevaní žiadnym, že splní to vlastne aj tie naše predpoklady a očakávania, že ak by sme to bodovali sami v redakcii, tak by to asi nemohlo dopadnúť veľmi odlišnejšie.
Presne tak. Dobre, tak ďakujeme vám za pozornosť. Ja si myslím, že ešte takéto hodnotenie od nás budete niekedy v blízkom čase počuť, pretože by sme mohli sa pozrieť aj na auta, ktoré sme my testovali tento rok a poradiť vám, že ktoré nás najviac zaujali, v čom a ako a prečo. Takže určite si nájdeme napríklad čas aj na to, aby sme nahrali epizódu o tom, ktoré auta prídu budúci rok, lebo veď už prichádza koniec roka, takže budeme bilancovať, pozerať sa do budúcnosti. Máte sa na čo tešiť s Autobild podcastom aj v nasledujúcich týždňoch, tak do počutia.
Do počutia.
Počúvali ste podcast Autobildu, najpredávanejšieho motoristického magazínu na Slovensku. Na príprave tejto časti sa podielali Filip Kadlečík, Milan Adámek, Tomáš Valent a Matej Martinček. We'll be right back.